Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikkuystävät, tervetuloa Syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
No heipä hei pikkuystävät.
Niinpä. Emilia, onnistuitko keksimään mitään ei-kliseistä, mikä olisi sinun lempiäänesi maailmassa?
Toi oli tosi vaikea, kun ne kaikki oli tämmöisiä linnunlaulu, meren joku lotina, mutta Tämäkin on aika kliseinen, mutta ehkä niinku sellainen jotenkin pikkusen yllättävämpi, mikä mulla tuli mieleen, on se ääni, mikä tulee, kun sytyttää puusaunan pesään tulen ja se alkaa humiseen siinä ja napsuu. Joo. Se on ihana ääni.
Joo, se kun se alkaa vetää siinä. Mm. Joo, se on tosi kiva ääni kyllä.
Jep.
Mulla on ehkä, totta kai, siis mun mielestä se, niin kuin me oltaisiin luonnottomia, jos meidän oikea lempiääni ei olisi linnunlaulu tai veden liplatus, koska ne kertoo hyvistä asioista.
Kyllä.
Meidän kehollemme kertovat siitä, että tuossa on lähellä vettä ja täällä on elämää, koska täällä on näitä lintuja. Ja ehkä jopa vielä siitä, että eletään jotain miellyttävää vuoden aikaa, eikä sellaista niin kuin hirveätä kuoleman aikakautta, jossa ei vesi läisky eikä linnut liverrä. Mm. Niin onhan se ihanaa. Se on semmoinen, ne on elämän, hyvällä tavalla elämän ääniä siinä, missä semmoinen lapsen kirkuminen, lasten huutaminen ja riitely on semmoinen pahalla tavalla elämän ääni. Mutta toki on niin lasten ihana voi, ja mä en edes yritä nyt sanoa tätä, mitä. Lapset ovat myös ihan ihastuttavia. Yksi mun suosikkiääni on se, kun menee, ei ole käynyt vähän aikaan moikkaamassa sikapuolisia ystäviä ja sitten kun he tervehtivät. Ja se mä en nyt imitoi sitä tervehdystä, mutta mä heille sitten kyllä aina yritän imitoida sen tervehdyksen.
Voisit imitoida.
Se on semmoinen tollainen.
Innokas.
Innokas ja semmoinen niin kuin sit tulee joku tämmöinen vähän joku simpanssin ääni.
Niin, aivan.
Mä en tiedä mitä se heidän kielessään tarkoittaa, mutta sijoilla tää on tämmöinen, että moi, kiva nähdä. Ja siitä tulee hirmu hyvä mieli. Ja sitten koiraystäväni on alkanut pitää sellaista, hän niin kuin hyppää mua vasten ja katsoo mua silmiin ja pitää sellaista urinaa. Ja mä oon ajatellut, että se on niin kuin hänen vastineensa ihmispuheelle. Että hän koittaa matkia mua, puhua mulle sillä niin tavalla.
Siis joo, vanhana hevosihmisenä, kyllähän nyt kaikki hevosten äänet on ihania.
Mm. Joo,
ja sit jos ihmisistä puhutaan, niin mun lapsi halusi yksi päivä, että me kuunnellaan toistemme sydämen lyöntejä, niin se kuulosti kyllä aika ihanalta myös.
Mm. Oliko teillä joku stetoskooppi vai ihan
ei, ihan tälleen korvalla. Joo. Näin.
Joo. Miksi haluan puhua äänestä tänään on syy siihen löytyy tästä, että teimme juuri omat uudet kirjamme äänikirjoiksi. Luimme siis itsenne studiossa ääneen.
Olemme siis nyt äänipäissämme.
Olemme aivan totaalisen ääni sekaisin. Kerro, millainen kokemus sulla oli tämä?
Mä en ole aikaisemmin lukenut mitään kirjaa äänikirjaksi. Ja nautin suuresti tästä kokemuksesta. Se oli jotenkin kaikin puolin hyvä. Kaikki ihmiset oli siellä silensiolla tosi jotenkin kivoja ja kaikki meni jotenkin hyvin sujuvasti ja niin kuin mukavasti.
Joo.
Mukavasti, mutta se itse lukeminen, niin kyllä mä oon aikaisemminkin ajatellut, että mä pidän ääneen lukemisesta. Tästä tulee nyt heti se kysymys, että pidät sä omasta äänestä niin paljon, se on aina vähän sellainen.
Niin.
Kyllä mä pidän, joo. Jos ihan mietitään sellaista, niin kuin, niin. Ja voisin tehdä sitä lisääkin.
Joo. Mä koen ehkä sen hieman raskaaksi, sen lukemisurakan. Ja mulla on aina semmoinen, kun mä tiedän, että nyt on vielä tosi paljon jotain tehtävänä. Niin sit mä oon silleen, että ei vittu. Mutta sitten kun on saanut puoleen väliin, niin sitten alkaa jo kuitenkin helpottaa vähän. Mutta siinä tuli semmoinen, me ollaan puhuttu varmaan flow-tiloista joskus, niin mä jopa melkein pääsin sellaiseen, kun mullahan ei sitä ikinä tule muuten. Mutta tässä kun istu siellä yksinään siinä pikkusessa kopissa ja keskittyy joka sanaan ja sitten mä tein semmoisia fiilistelyjä, mä valin laitoin valot pois ja olin siellä hämärässä, pimeässä ja luin niin kyllä siinä tuli vielä syvempi suhde siihen omaan tekstiin tai semmoinen vielä niin kuin semmoinen erilainen, semmoinen suhde, mitä mulle ei ole aikaisemmin tullut ja mä kyllä kirjoittaessakin luin aina ääneen sitä tekstiä, että toimiiko se.
Mm.
Toimiiko se niin kuin, osaanko mä lukea sen ääneen? Niin.
Mua tavallaan melkein niin kuin harmitti, että, tai ei tietenkään harmittanut, mutta ajattelin siinä, että olisi tosi kiva lukea, kun mä luin esseitä, jos on tietysti vaan se pelkkä niin kuin esseepuhuja, joka oli jotakuinkin sama läpi sen teoksen, niin että olisi tosi ihana lukea jotain sellaista, missä on paljon eri henkilöitä.
Mm.
Mutta onneksi sitä pääsee iltasadun muodossa esimerkiksi harjoittamaan kotona.
Se on totta.
Mut mun ihan siis joku unelma olisi tehdä jotain radioteatteria tai jotain tällaista kuunnelma juttu.
Radioteatteri on ihanaa. Mä itse asiassa kuuntelin just hiljattain tuon Eläinharha-nimisen ääniteoksen Yleltä. Eläinharha, eläimet eivät puhu, joka on Mia Takulan ja Ellen Virmanin tekemä tällainen ääniteos, jossa käsitellään, tämä ei ole kuunnelma eikä tämä varsinaisesti, no radioesse, se on, käsitellään sitä, millaisia kieliä muilla eläimillä on ja miten he kommunikoivat ja miksi me ollaan niin tiukasti, halutaan uskoa siihen, että muut eläimet eivät puhu ja muilla eläimillä ei ole kieltä. Se on todella ihana radioteos, kannattaa se kuunnella. Ihan jo senkin takia, siis sisältö oli hirveän mielenkiintoista, mutta sitten myös tämä toinen käsikirjoittaja, ohjaaja, Ellen Virman, joka oli tehnyt tähän myös äänisuunnittelun ja sävellyksen, niin hän tässä kertoo siitä, miten hän sävelsi kurjille ja naudoille musiikkia ja miten hän niin kun ajatteli sitten sitä, että minkälaista se voisi olla ja kertoo siitä, että yleensä hän niin kun koetaan miellyttäväksi semmoinen musiikki, missä tempo vastaa about niin kuin oman sydämen sykettä ja taajuudet, äänet on sitten samalla mataluudella kautta korkeudella.
Tämä ei voi pitää paikkaansa, koska mä en todellakaan ole kauheasti fanittanut duumia ja mulla on todella hidas syke.
Niin, ehkä sun kannattaisi kokeilla. Ehkä se olisi se sun juttu.
Mm.
Mutta tokihan sitten on tämmöinen niinku mahdollisuus, että joskus voidaan boostata sitä omaa sykettä kuuntelemalla sellaista niinku monta BPM.
Niin.
Mutta tämmöinen niinku näkökulma.
No kyllä, kiinnostava näkökulma. Tuo on jännä, kun sä sanoit tuosta, että äänen kautta tuli jotenkin erilainen suhde siihen omaan tekstiin. Ja mun niinku ensifiilis oli, kun mä lähdin lukemaan, että tämä on niinku liian intiimiä. Et kun mä oon jotenkin pystynyt aina suhtautumaan omaan tekstiin sillä tavalla, että se on vaan semmoinen niinku teksti ja väline ja joku, minkä mä heitän tuonne maailmalle. Ja sitten sille tapahtuu, mitä sille tapahtuu ja sitä luetaan, miten sitä nyt luetaan. Niin siihen tuli jotenkin paljon henkilökohtaisempi ote siihen tekstiin, kun sä annat sun oman äänen sille.
Mm.
Ja se mua myös niin kun ehkä pikkasen siinä häiritsi toisaalta, että et siihen tulee niin, kun niin selvästi se, että se essee minä olisikin niin kun minä, että ne overlappaa niin kun liikaa.
Mm.
Kun se ei ole, vaikka mä kirjoitankin siinä myös niin kun jostain omista kokemuksista, mutta että se ei silti, se en ole minä, se essee minä.
Mm.
Ja se, että silloin kun mä annan sille mun äänen, niin silloin sit on kyllä vielä tosi paljon vaikeampi erottaa.
Niin. Sun äänihän tietenkin, mutta se on eri asia, kun se on vaan niinku kirjoitettu. Se ei ole samalla tavalla fyysinen kuin sitten kyllä. Se ääni, mikä tulee
kyllä.
Sinusta kyllä. Ulos sinun lihastesi tuottamana. Ja.
Kyllä. Se oli tietysti mukava, että siihen sai... Että sen sai niinku rytmitettyä silleen, kun sen oli ajatellut ja sävyt, niinku lisää sävyjä sillä äänellä tuotua siihen.
Niin.
Että se oli myös niinku kiinnostavaa.
Joo, mulla tuli just ton takia, mä halusin sen itse lukea, että kun tähän asti on voinut jotakuinkin olla vähän silleen, että no joku sen lukee, että hyvä kun joku ammattilainen lukee sen, että hyvähän siitä tulee. Mutta nyt kun toi äänikirja... Homma on niin isosti yleistynyt, niin mä koin, niin kuin, että mä halusin hallita sitä tulkintaa siinä kohtaa, koska totta kai pitää olla kontrollissa niin pitkälle kuin mahdollista. Tai mulla tuli semmoinen, että mä pelkäsin, että se on niin kuin liian sattumanvarainen sitten se jonkun toisen ihmisen tulkinta, koska ei ihmiset, jotka menee lukemaan niitä kirjoja, eihän ne ehdi tietenkään lukea niitä etukäteen. Ja vaikka sä lukisitkin jonkun kirjan etukäteen, niin ethän sä niinku tiedä siitä, silti tunne sitä, pääse siihen niin syvälle sisään ja ymmärrä niitä kaikkia juttuja siellä. Ja mä en halunnut, että siihen joku muu tuo sen tulkintansa mun ja lukijan väliin.
Niin.
Mutta tavallaan mua ärsyttää se, että sitten se mun tulkinta korostuu siinä ja se sitten ei jää tilaa niin kuin lukijan omalle tulkinnalle yhtä paljon.
Niin, kyllähän se on aina niin kuin pidemmälle viety, että näin, ottakaa tämä näin. Ja
niin.
sit toisaalta taas se vastuukin ulottuu pidemmälle, että on eri asia, jos joku sanoo, että okei, mä luin tän näin, kun joku sanoo, että sä kuulostit tuossa jotenkin ivalliselta, vaikka sä et olisi tarkoittanut. Tai joku niin kuin, että se on jotenkin raskaampi juttu.
Joo. Ja että miten hallita sitten oman äänen sävyjä ja nyansseja, että kuulostaako sitä niin kuin vahingossa vittumaiselta ja
niin,
väsyneeltä.
Just tämä, että tavallaan sit ei tule kirjoittavassa tai niin kirjoitustyössä mietittyä tai kiinnitettyä, tiedostettua sitä äänenkäyttöä tietenkään samalla tavalla kuin äänityössä.
Mm. Ja sitten kyllä se on silleen, että kun kirjoittaa, niin sittenhän sinne voi laittaa ihan mitä vaan, mutta sitten kun tietää kirjoittaa, että vitsi mä joudun lukemaan tänne, mun täytyy niin kuin osata sanoa nämä. Ja mulla oli siellä semmoinen Karl-niminen sika, siinä kirjassani. Ja no, mä en sitten ruvennut loppuvaiheessa, kun mä tajusin, että ei osaa kukaan ääntää Karl. Niin kuin tällaisessa niin kuin suomen kielen seassa. Se oli aivan hirveätä ja sitten mun oli pakko antaa sille lempinimeksi Kalle. Että et mä en niin kuin takerru joka kerralla tähän Karliin. Tällaisiakin asioita sitä joutuu miettimään sen taiteellisen luomisvimman.
Mä olisin keskellä. Kyllä miettinyt paljon enemmän, mitä kaikkia nimiä mä sinne niin kuin laitan ja ketä mä lainaan, jos mä olisin miettinyt sen siltä kannalta, että mikä on jotenkin helppo lukea. No, siinähän kuuntelette sitten.
No, mulla kävi siis semmoinen, sitten siinä vaiheessa, kun piti kertoa, että kuka on kirjan kirjoittanut ja kuka on lukenut, niin sitten mä rupesin sille sössöttää ihan helvetisti, että mä en osannut sanoa omaa nimeäni mitenkään järkeä. Otetaan uudestaan. Ja ei helvetti. Sitten se versio, mikä siihen jäi, niin en mä ollut kyllä siihenkään ihan tyytyväinen. Että sitten tuli tämmöinen, että ei vitsi, pitääkö mun muuttaa mun sukunimiä, että miksi se on... Miksi mä en osaa sanoa mun omaa sukunimeä, että eihän tää nyt voi olla tällaista, että nyt ryhdistäydy.
Niin.
Mm. Onko susta kiva kuunnella sun omaa ääntä?
No riippuu vähän, jos se riippuu täysin tilanteesta ja kontekstista. Jos mä teen jotain tietoisesti mun äänellä, jotain niin kuin tuotan, niin silloin usein on ja siihen tietysti pyrin, koska olisi kamalaa, että no vähän sama, että jos tekisi tekstiä, jota ei pysty lukemaan, niin vähän sama juttu. Arjessa tämä ei tietenkään usein toteudu.
Niin, no onneksi ei tarvi useinkaan, kukaan ei niinku salaäänitä semmoisia omia purkauksia. No
onneksi ei.
Ainakaan vielä.
Toivottavasti.
Lapset eivät ole niin. Siinä iässä, että keksivät tehdä tämän. Mutta se on hirveätä, jos tulee taltioiduksi tilanteessa, jossa ei ole ollenkaan valmistautunut tulemaan taltioiduksi ja sitten se soitetaan sulle tai näytetään sulle.
Olisi kyllä kauheata.
Se on nöyryyttävää ja hirveätä. Sellaista ei saa tehdä ihmisille. Sehän on niin kuin nykyään tosi laaja kiusaamisen muoto kouluissa. Mm. Joo. Älkää tehkö niin.
Mites lähteekö sulla yhtään tuollaiset ASMR-jutut?
No en mä ole kyllä niitä oikein koklaillut.
En mäkään kauheasti ole jaksanut, tai ne ei ole ehkä niin kuin monet, mihinkä mä oon tolleen sattumalta törmännyt, niin tuntuu, että ne ei ole ehkä just niitä juttuja. Mutta kyllä mä olen aika varma, että jostain tietyistä äänistä, niin, tai tiedänkin, että saan kyllä tosi isoa niin kuin mielihyvää jostain random rapinoista.
Niin, joo, ehkä.
Se on jännä. Jännä ilmiö.
Pitäisikö meidän pitää semmoinen ASMR?
Jakso, niin.
Niin. Mitäs ääniä me tuotettaisiin täällä? Ainakin voisi lakata kynsiä. Ja...
Siitä lähteekin kamalan kova ääni.
No ei, kun se mikitetään siihen, niin sitten se kuuluu se... Tolle ääni kuuluu siitä.
Se viilataan kynsiä. Hyi.
Okei.
Yök.
Niin, no kynnet voi olla tietysti.
Onko sinulla jotain semmoisia inhokkiääniä, jotenkin semmoisia arkisia, mitä
joo,
sä et
mua suututtaa
siedä?
Se, kun kotona, jos ihmiset käyttää veistä syödessä, kun sitten se kirskuu sitä lautasta vasten. Se on kyllä. Yök, niin kuin, et ei ole mikään pakko, että sitten kun menee joku niin kuin julkisen tilaan, syömään, niin siellä voi sitten teeskennellä ja käyttää sitä veistä, mutta ei sitä tarvitse kotona käyttää. Ihan oikeasti. Mm. Tulee hirveästi tiskiäkin.
Mm.
Mutta ääneenhän liittyy semmoinen, niin kuin, siihen liittyy hirveästi häpeää. Siihen oman äänen, niin kuin jo siihen pelkästään tuottamiseen saati sitten, että pystyy kuuntelemaan sitä. Se on ollut mulle sellainen aika iso prosessi, mitä olen käynyt läpi, kun olen käynyt niillä laulutunneilla, että pystyy
niin
kuin päästämään suustaan äänen, voimakkaan äänen.
Kyllä.
et ei niinku himmaile sitä ja ei rupee, ei pienennä sitä ääntä.
Niin, kyllä. Toi on hirveän yleinenhän se on se, että ihmisistä on tosi kiusallista kuulla niiden omaa ääntä. Mm. Tietysti se on paljon siitäkin syystä, että kun se kuuluu omiin korviin, kaikuu omassa päässä eri tavalla kuin mitä se tulee nauhalta, niin se kuulostaa aina oudolta. Omiin korviin.
Ja sitten jos vielä puhuu tyhmiä.
Niin, no se on tietysti vähän kans. Ja sitten kyllä kai monella on ollut tämä tämmöinen niinku koulun laulukoe häpeä, että nyt pitää laulaa, vaikkei yhtään lähe ja toiset kattoo ja tulee nelonen tai jotain, en mä tiedä. Kai tollaista on ollut vielä, niinku, en tiedä millä luvulla, mutta olen paljon kuullut näitä tarinoita.
Kyllä meillä oli ainakin ala-aste, mutta se oli silleen niin kuin kuitenkin inhimillisesti järjestetty, että ne muut lapset oli siellä oven takana kuuntelemassa.
Aivan,
että
aivan.
Tota, siellä luokassa oltiin sitten tämän opettajan kanssa ja opettaja soitti pianoa ja itse sai valita sen laulun. Ja mä en tajunnut kyllä yhtään sitä, että niin kuin, että on jotain sävelkorkeuksia tai nuotteja. Sitten siinä oli sellainen, että hän opettaja soitti siitä pianosta sen jonkun soinnun tai jonkun niin kuin äänen. Mm. Se oli, että no tee tää ääni. Sitten mä oon sillä bim. Niin kuin, vittu, en mä tajuu. Mä en tajunnut sitä ollenkaan. Että se oli joku tämmönen niin kuin ihan mysteeri. Nyt on ehkä vähän tajunnut sitten enemmän, että...
Niin kyllähän sitä pystyy opettelemaankin.
Niin, pystyy. Niin. Ja se on hirveän paljon niin kuin just lihastyötä mulle on opetettu, että et saa niitä ääniä sieltä, oikeita ääniä.
Kyllä. Niin, mullehan kävi sillä tavalla, että mä siirsin itseni mun nykyisessä bändissä rumpalista vokalistiksi siinä vaiheessa, kun välimatkan vuoksi pääsin harvemmin treeneihin. Ja treenit on mahdollista järjestää ilman laulajaa, mutta ilman rumpalia on tosi paljon vaikeampi.
Mm.
Tämä oli se syy. Ja
minkälaista on olla laulaja?
No se on ollut aika jotenkin outoa, koska mä en ole ikinä niin kuin jotenkin, se ei ole semmoinen niin kuin rooli, mihinkä mä olisin koskaan kauheasti halunnut.
Mm.
Ja toisin kuin vaikka just se rumpujen soitto tai basson tai joku. Sitten kun sulla on se soitin siinä, niin sä voit vähän niin kuin piiloutua sen taakse. Ja jos sä soitatkin väärin, niin sitten se on kuitenkin tavallaan, se ei ole niin intiimi asia kuin se, että jos sä laulat väärin.
Mm, niin. Niin.
Mm. Että siinä on niin kuin, kyllä se on jotain eri juttuja vaatinut, mutta kyllä pikkuhiljaa mä oon alkanut tykkään siitä.
Mm. On eri tavalla myös huomion keskiössä ja arvioitavana ehkä.
Niin, se on ehkä se vähän hankala juttu siinä, mutta ehkä siitäkin voi oppia nauttimaan.
Varmasti joo. Mä luin just kirjan 22. Pirkosta, joka on yksi suosikki yhtyeestäni, Viljami Puustisen kirjoittaman kirja. Ja siinä oli ihanaa, kun kukaan näistä tyypeistä ei oikein olisi halunnut alkaa laulamaan siinä bändissä. Ja sitten se jotenkin niin kuin hoidettiin sillä tavalla, että jos kirjoitat sen tekstin, niin sit laulatkaan sitten.
Mm.
Ja sitten kun nämä on niin kuin, se jotenkin se pistepirkkojen tapa esittää nämä kappaleensa tai tekstit, niin on hyvin semmoinen omintakeinen, että aina se ääntämys ei ole ihan niin kuin justiinsa, mutta se on semmoinen, minkä he tekevät. Ja mä en ollut tajunnut, että ne tosiaan kaikki sitten laulaa niitä, mut oli hauskaa, kun viimeksi kun näin tämän yhteen livenä, niin siinä tosiaan sitten näki, että miten he vaihtelevat sitä ja miten erilaisia ne on just ne kappaleet, mitä kukakin sitten esittää.
Kyllä. Sinänsä mua kyllä kiehtoo semmoinen niin kuin sen perinteisen, kiehtoisi jotenkin sen vokalistiroolin niin kuin rikkominen, että se olisi se esikuva, tai ei esikuva kuin mikä keulakuva.
Niin.
Jotenkin se semmoinen, mut joo, se on helpompaa silloin, kun soittaa jotain samalla. Toisaalta on myös aika vaikea soittaa ja laulaa samalla, sitäkin on tullut tehtyä.
Niin, mä en tajua, miten se on niin kuin edes mahdollista. Mun niin kuin maailmassa se vaatisi jotain uskomatonta virtuositeettia.
Se on oikeastaan pelkkää, niin kuin, no sekin oikeastaan pelkkää lihastyötä tavallaan, että saat jonnekin tuonne hermoratoihin ne tietyt liikkeet vaan. Että tarpeeksi vaan toistoja.
Niin, mutta sitten se tulkinta, että sä saat sen tulkinnan siihen, niin kuin, koska eihän se niin kuin, että sitten jos vaan rallattaa ihan muina reinoina menemään silleen.
Niin.
Että se kuitenkin vaatii sen niin kuin tunteen.
Mm.
Oikeastaan niin kuin, voiko mitään puhua ilman tunnetta tai onko puhe ilman tunnetta ikinä kovin kiinnostavaa puhe tai laulu tai mikään ääni, ihmisääni. Eikö se aina vaadi sen tunteen?
Niin, kyllä se aika tyhjäksi jää. Ja täytyy sanoa, että jotenkin musta tuntuu, jos miettii tuommoista julkista puhetta, yhteiskunnallista puhetta, niin se tunneskaala on ehkä aika kapea siellä. Että se on sellainen joku närkästys tai joku vihastus tai semmoinen niin kuin, että olispa, en mä tiedä. Sitten kun miettii kaikkia hyviä asioita, niin sanotusti hyviä ja kivoja asioita, mitä ajetaan, niin kuin tasa-arvo ja hyvinvointi, niin siis nehän on sanoina ihan kamalia.
Mm.
Ei niissä ole hirveästi tunnetta. Siis ne on byrokraattisen ja pölyisen ja harmaan kuulosia sanoja. Mun mielestä meillä pitäisi olla myös parempia sanoja hyville asioille, jotenkin innostavampia ja niin kuin paljon enemmän jotain tunnetta. Siis semmoisia niin kuin ylevämpiä sanoja, niin. Nostattavampia sanoja.
Mm. Mutta olisiko se sitten kuitenkin vaan se jotenkin, että miten ne sanotaan? Että jos sanot tasa-arvo, niin, tai jos sanot tasa-arvo.
No, siis se on hirveetä, se on hieno niin. Asia ja tärkeä asia, mutta se kuulostaa niin kuin tasapäinen lattea. Siitä tulee semmoisia assosiaatioita, se on hirveetä.
Joo, enemmän niin kuin enemmän tunnepitoisempia niin. Sanoja. Meidän täytyy alkaa luoda tällaista.
Kyllä.
Hyvinvointi.
Hyvinvointialue. Hyvinvointikeskus.
Niin, mutta sehän on siis tosi kuuluu niin kuin jotenkin tähän meidän kansanluonteeseen, että ei ruveta niin kuin elämöimään millään tunteilla. Miten poliitikot puhuu, niin siellähän sitten sehän niin kuin aiheuttaisi kauheita naururyöpsähdyksiä ja myötä häpeää, jos siellä joku kauheasti niin kuin tunteilemaan ryhtyisi. Et siinä on vähän semmoinen niin kuin virkamiesmäinen kieli ja puhetapa, mitä odotetaan.
Niin, se on myös, toi ehkä liittyy siihen ilmiöön, että paikoinhan tietyissä piireissä mikäänhän ei ole nolompaa kuin olla kauhean tosissaan jonkun asian kanssa tai jotenkin täysillä mukana. Mm.
Mutta kyllä mä nyt haluan, että kansanedustajat on täysillä mukana siinä niiden hommassa. Niin. Et siellä jos missä, niin pitää sit kunnon niinku tunnetta kehiin nyt saatana. Onneksi johtajamme Sanna Marinhan on tästä niinku mielenkiintoinen esimerkki sillä tavalla, että hän on todella niinku neutraali tai niin kuin pyrkii semmoiseen tosi neutraaliin puheeseen, mutta sitten on nähty häneltä tunnereaktioita kuitenkin. Ja sitten hänellä on tämmöinen niin kuin ihastuttava tapa niin kuin tuoda ilmi se, että nyt menee hermot tähän teidän, niin kuin, tähän teidän jankuttamiseen. Siinä hän tuo sellaisen tietyn turhautumisen esiin siinä puheessaan ja se on jotenkin, se on ihanaa. Mä luulen, että se on yksi syy, miksi hänen niin paljon ihastuttiin silloin, kun hän nousi pääministeriksi, kun kateltiin tätä, vaikkapa tätä Tampereen valtuustokokousta. Missä.
Niin, onhan se aina kauhean viehättävää, jos joku sanoo, että nyt riittää tämä lässytys.
Niin, mutta kun se sanotaan silleen, että voisitteko te nyt hyvät ihmiset lopettaa tämän ja tulla nyt johonkin, että nyt minä toivon, että te ette enää mitään puheenvuoroja ota, jos ne ovat turhanpäiväisiä puheenvuoroja. Mutta hei, jälleen mainostus ensi viikolla. Syndikaatti esiintyy sivullisessa Rosebudin kirjakaupassa Kaisaniemessä. Ja tulkaa sinne meitä tervehtimään ja katsomaan ja ihailemaan meidän kirjojamme. Ja,
niinpä.
Ja ehkä me tehdään live-podcast siinä.
Moneltako se olikaan?
En mä tiedä, viideltä ehkä.
Viideltä, kuudelta. Mutta
se selviää tuolta internetistä ja ehkä...
Sinne laitamme tiedon.
Kannee katsoa vaikka
varmaan Rosebudin sivuilla myös.
Rosebudin, joo, sivullisen sivulla. Hyvä, kyllä. Sivullisen sivulla. Nähdään
siellä.
Heippa.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.